Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. V dnešnej epizóde s nami hovorí pán Mikuláš Argaláč a Rasto Ovšonka o príchode železnice do Popradu.
Tohto roku uplynulo 150 rokov od sprevádzkovania celej trate Košicko-Bohumínskej železnice. V Poprade sme si pripomenuli príchod prvého vlaku už koncom minulého roku. Všeobecne sa hovorí, že Poprad sa začal rozvíjať až príchodom železnice, alebo teda, že tá železnica bolo to podstatné, čo prispelo k tomu, že Poprad je tam a tým, čím je dnes. Je to naozaj tak? Bola tá železnica tým, čo ten Poprad posunula nejako vyššie a ďalej, že sa začal takto rozvíjať ako až do súčasnosti?
Ja by som to povedal asi takto, že musíme sa odvíjať od toho, čo by bolo, čo historici nemajú radi, čo by bolo keby, ale musíme sa odvíjať od toho, čo by bolo, keby tá železnica neprišla, pretože aj takéto nebezpečenstvo tu hrozilo.
Práve to sa chcem vidieť, či hrozilo aj toto.
Totižto. Dopravná politika Uhorska sa začala poprvýkrát tak nejako veľmi forsírovať prijatím zákonnej normy číslo 25 z roku 1836, kedy boli stanovené isté koridory, ktoré boli prioritné, ktoré mali vytvoriť uhorskú alebo rakúsko-uhorskú železničnú sieť. S prihliadnutím teda na to, čo sa malo vybudovať na území Uhorska. A tam bolo určených 13 hlavných dopravných koridorov a z týchto 13 hlavných dopravných koridorov ani jeden nepočítal s Popradom. Že poviem, dopravný koridor, ktorý mal spájať dráhu cisára Ferdinanda, mal spájať dráhu s Košicami, s tzv. Spodným ťahom. Ano, teda cez Galantu a tadiaľ. A trať z Košic na Krakov, ktorá bola druhá, tak tá mala ísť cez Levoču, Kežmarok a tak sa dostať na územie dnešného Poľska. Vtedy ešte v zábore teda.
No, ako sa stalo potom, že vôbec vznikla myšlienka tej Košicko-Bohumínskej železnice?
No tu je treba povedať, že sila ekonomiky tu vyhrala nad všetkými inými úvahami politickými, pretože jeden z najbohatších ľudí Európy, knieža Albrecht Tešínsky, mal v Spišsko-Gemerskej rudnej panvi, bol majiteľom viacerých rozhodujúcich baní. Okrem toho bol aj majiteľom železiarní v Třinci. A pre tieto železiarne rudné bane Spiša a Gemera dodávali rudu. No a teraz tá doprava tej rudy z toho zdroja, primárneho zdroja, teda do toho Třinca, bola veľmi komplikovaná, pretože tá ruda, ktorá sa vyťažila, tak sa musela niekde naskládkovať. Z tej skládky sa potom musela viesť niekam, všetko to zabezpečovali konské povozy a tie konské povozy zvážali tú rudu až do Hrádku, do Liptovského Hrádku, kde bolo prístavisko Plti. Na Pltiach tá ruda vlastne sa splavovala až do Budatína, kde sa kde bolo ďalšie prístavisko plti, kde tú rudu vyložili a zase na konských povozoch bola prepravovaná teda do toho Tfinca. Ale uvedomme si, že to bolo obdobie polovica 19. storočia, kedy už prebiehala druhá priemyselná revolúcia. Áno, jedným z tých znakov tej druhej priemyselnej revolúcie bola teda využitie sily pary. A tá sila pary sa využívala aj v doprave. No a Európu už začínala tak popredkávávať železničná sieť a v Habsburskom mocnárstve, v tej časti predlitavskej, teda Čechy, Rakúsko, tak tam tá železničná sieť sa začala masívne budovať tiež. Samozrejme, že to nebolo bez odozvy u tých pánov z Tešínskej komory, teda tých ľudí, ktorí podliehali tomu Albrechtovi. A osobitne teda tam on mal jedného veľmi šikovného, veľmi zdatného, odborne zdatného, aj vizionársky zdatného inžiniera, ktorý sa volal Ludwig Hoheneger. A ten jednoznačne povedal, že efektívnu dopravu zabezpečí len železnica a že tá železnica v podstate bude môcť spĺňať hneď tri funkcie. A tieto funkcie zakomponoval do takého základného materiálu, ktorý vlastne slúžil pre výstavbu Košicko-Bohumínskej železnice, a to bol pamätný spis o Košicko-Bohumínskej železnici, ktorý vyšiel v roku 1864.
Sa uvádza, že dôvodom pre výstavbu tej železnice bol cestovný ruch Vysoké Tatry.
Nepravda. Nie je to pravda. Dokonca v tom pamätnom spise nie je táto okolnosť absolútne spomenutá. Tri najzávažnejšie motívy pre vybudovanie Košicko-Bohumínskej železnice boli. Ten prvý, napojenie na európsku železničnú sieť. To zabezpečovala na západnej strane to, že sa v Bohumíne napájala na dráhu cisára Ferdinanda, na východnej strane to zabezpečovalo to, že sa napájala na Tisku železnicu, ktorá mala ambíciu cez Prešov potom sa dostať až do Přemýšlu. Uvedomme si, že vtedy dnes polské mesto Přemýšl bola vlastne najvýchodnejšie položená rakúska vojenská pevnosť. To bol teda prvý moment. Druhý bola tá doprava rudy zo spišských panví do Třinca. A tu je treba spomenúť, že menovite v tom pamätnom spise je povedané, že sa jedná o že jedným z dôvodov bolo aj to, že skládka gemerskej a spišskej rudy bola v Poprade.
Vieme, kde bola v Poprade?
Vieme, vlastne vychádzame z niektorých indícií, bola pravdepodobne tam, kde bola Píla neskôr. Približne tam v tých miestach mohla byť tá skládka. Pretože zo strany južnej, teda tam, kde je dnes hotel Poprad, dajme tomu, tak odtiaľ vychádzala cesta z Popradu na Liptov. A z tej strany severnej on sa potom neskôr David Hus usiloval o to, aby tá stanica bola práve tam, kde ona bola postavená. To nebolo len tak, že si niekto vymyslel, že tu si postavíme stanicu. Čiže ak tá stanica tam bola, tak to musel byť nejaký ten dôvod. Áno? Čiže ten sklad tej rudy sa mohol rozkladať medzi týmito dvoma bodmi. Železničnej stanice a cesty na Liptovu.
Áno, ale už keď bolo rozhodnuté, že pôjde takáto železnica, stále nebolo isté, že Poprad bude na trase železnice. Či bolo?
No, nebolo to celkom isté, pretože Oni, projekty vznikli v podstate dva. Ten jeden projekt bol projekt Tiskej železnice a ten vznikol už tesne na začiatku druhej polovice 19. storočia, teda po roku 1850. A to bol projekt spojenia, napojenia Tiskej železnice na Poprad. Čiže to bola jedna časť toho projektu. A druhá časť toho projektu bola ten projekt, ktorý už robili Hoheneger a celé to jeho zoskupenie. A to bol projekt tej Košicko-Bohumínskej železnice s využitím tej časti toho projektu, ktorý bol. A oni sa snažili tú železnicu viesť, pretože vedeli, že vstupujú do veľmi náročného terénu, tak sa snažili tú železnicu viesť čo najprístupnejším terénom. A pre nich v tejto oblasti boli v podstate dva problémy. Ten jeden problém bol samotný Poprad a druhý problém bol vystúpať na Štrbu. Čiže pri stúpaní na Štrbu to riešili tým, že to stúpanie zmiernili zárezom. No ale ten zárez bol veľmi náročný, veľmi drahý, však uvedomme si, neboli bagre, neboli buldozery, neboli nákladné auta, všetko koníky, vozíky, krompáče, lopaty. A preto ten Poprad chceli riešiť tzv. Južnou trasou, teda popod, po bývalých biskupských pozemkoch, áno, popod Zámčisko a centrom, vlastne železničnou stanicou mala byť Spišská Teplica.
No ale zrejme tu do toho sa zainteresoval David Hus.
No David Hus sa zainteresoval dvomi spôsobmi. Ten prvý spôsob bol ten, že on prakticky v 50. rokoch založil, keď prišiel do Popradu, tak založil povoznickú firmu a tá povoznická firma bola výlučným tým dopravcom rudy zo Spiša, z Gemera do Popradu a z Popradu do Liptovského Hrádku. Na tom Hus zbohatol. Na tom on si vybudoval ten kapitál, na základe ktorého mohol potom robiť tie aktivity, ktoré on v tom Poprade robil.
Čiže nie pivovar.
Nie pivovar. Kdeže? To aj ten pivovar má takú trošku inú históriu, než ako ju Popradčania poznajú, alebo ako ju opisujú. A ten druhý moment vstupu Davida Husa bol, že samozrejme tým, že bol tým výlučným dopravcom, tak mal trošku iný vzťah k tej Tešinskej komore a vôbec k tým pánom okolo toho arcivojvodu Albrechta a mohol s nimi z inej pozície aj rokovať. A on presadzoval, aby tá železnica išla cez Poprad, teda aby sa toho Popradu dotkla inak, než to tí projektanti nakreslili. No ale projektanti mu vysvetlili, že je tu druhý problém, terénny problém, a to je ten problém, že keby tá železnica vošla do Popradu a musela by urobiť teda ten oblúk, tak je tam kdekoľvek na tej trase je veľký terénny skok. A ten terénny skok bolo treba odstrániť a oni ho odstránili v priestore Kožuchovej doliny, kde dal Hus v podstate za nejaké združené prostriedky, do ktorých on vrazil najviac, urobiť zárez.
Čiže to je ten zárez pri Gánovciach, to
esičko? Ten zárez pri Gánovciach, ktorým dnes chodia vláčiky a ktorý bude v novom projekte odstránený.
No pokiaľ viem, on pôjde stále tým esičkom.
Nie. Tam podľa nového pôjde trošku ináč tá železnica. Ona, to všetko bude na stĺpoch. Všetko bude na stĺpoch, vyrovná sa a ten spád do doliny Hornádu bude podstatne miernejší.
Prišla k nám železnica, David Hus, zrejme aj na základe toho, že mal ísť bol na istej úrovni a možno trošku rozmýšľal dopredu. Okrem toho, že chcel tú železnicu kvôli tej doprave rudy, zrejme videl aj trošku ďalej, ako len vyslovene v tom obchode a zrejme si uvedomoval, že tá železnica prináša aj čosi iné, čo aj zrejme nakoniec doniesla.
Áno, určite. Treba povedať, že David Hus bol vizionár, ale bol vizionár, a to tiež treba zdôrazniť, ovplyvňovaný Karlom Schöndorferom, ktorý bol ako jeho celoživotný priateľ, s ktorým nie vždy dobre vychádzali. Ale ich vzájomná úcta a rešpekt boli tak veľké, že jeden druhého proste brali vážne, akceptovali sa a počúvali sa hlavne. No a toto vizionárske videnie toho Davida Husa a taká trošku humorná okolnosť spôsobili, že skutočne vedel, že tá železnica niečo pre ten Poprad prinesie, a síce, že sem prinesie hosti. A to, že sem tá železnica prinesie hosti, tak to znamenalo, alebo mohlo znamenať aj to, že tí ľudia tu budú chcieť bývať, budú chcieť jesť, budú chcieť nejaké služby, a toto všetko ho vlastne prinútilo rozmýšľať k tomu, že čo robiť. No a tak sa vlastne z tohoto rozmýšľania sa vlastne zrodil Huspark neskôr.
No, keď sa prejme tú železnicu, my sme sa už skôr bavili aj o tom prínose tej železnice, lebo tá železnica prechádza mnohými mestami, mnohými dedinami, aj tu v regióne. Prečo práve Poprad sa dostal tam, kde je dnes, a napríklad to nezasiahlo, ja neviem, Štrbu, alebo možno aj Spišskú Novú Ves, alebo iné mestečka, iné dediny na tej trase?
No, treba si uvedomiť jednu vec, že budovatelia železnice, vzhľadom na to, že je polovica 19. storočia, alebo tretia štvrtina 19. storočia, a to myslenie ľudí je úplne iné, pre nás dnes dosť ťažko pochopiteľné, a tí ľudia nechceli, aby tá železnica sa priblížila celkom tomu mestu.
Veď hovoria sa tie také legendy, že či v Spišskej Sobote alebo v Levoči, že odmietli mešťania železnicu. Že no, nie naše kapusnice.
Najmarkantnejšie to bolo v Kežmarku.
No, ale...
Hej, ale to bolo ešte v polovici 19. storočia, kedy sa udialo to, že ako som hovoril, Kežmarok mohol byť na trase. Lebo ten jeden koridor bol Košice, Levoča, Kežmarok, Nový Targ, Krakov. Hej? A oni to odmietli. Ale málo ktorého sídelného útvaru sa železnica tak bezprostredne dotkla ako Popradu. A ešte boli tam dve mestečka, ktoré vzhľadom na svoju polohu mali rozvojové šance. To bol Poprada Veľká. Hej. A ten Poprad má skutočne výnimočnú geografickú polohu. Výnimočnú. Pretože už vtedy, keď sa budovala železnica, cez Poprad prechádzal severo-južný a západo-východný cestný ťah, a on sa križoval v Poprade. Takže to boli danosti geografické, ktoré ho k tomu predurčovali. Potom, keď prišiel David Hus a keď teda boli tieto aktivity, ako ten sklad rúdy, s ním prišiel rozvoj niektorých ďalších činností, vznikali, dielne sa zväčšovali, áno, a prerastali do malých fabrík. To bol tiež dôležitý činiteľ. Ďalej, keď už tá železnica sem prišla, tak začali prichádzať, s tou železnicou začali prichádzať ľudia, tá štruktúra obyvateľstva sa úplne menila v tom Poprade. Zoberme si len taký ukazovateľ, možno predbehneme trochu dobu, ale Poprad bol poľnohospodársko-remeselnícke mestečko. V polovici 19. storočia toto plne platilo. Toto plne platilo, aj keď sem prišla železnica. Ale na začiatku 20. storočia, a to uplynulo len 30 rokov, už 2/3 obyvateľstva Popradu boli zamestnané v iných sférach, než v poľnohospodárstve alebo remeslách. Veď to je obrovský skok.
Čiže služby?
No, išlo o to, že ten, vybudovaním toho Husparku vznikla de facto turistická základňa, rezort, by sa dnes povedalo. Hej, pretože tam bolo všetko. A to na seba naväzovalo ďalšie veci. Bolo treba dopraviť človeka od Rýchlika do Husparku.
Koncom 19. storočia sa začínajú na tú Košicko-Bohumínsku železnicu napájať aj tu v našom regióne ďalšie bočné trasy. Najskôr smerom do Kešmarku, potom predĺžne na Belu, na Podolinec. Neskôr prišla aj samotná električka do Tatier. Čo prinieslo toto Popradu? To, že sa stal uzlom železničným.
No. Železnica do Kešmarku nebola ani tak veľmi v záujme Popradu do istého obdobia, pretože prioritne sa začalo pretláčať spojenie Popradu s Tatrami. Už v roku 1873 vznikol Lvorský karpatský spolok. Z neho vzýšlo, že je treba spojiť Poprad so Smokovcom. Lebo Smokovec bol vtedy centrálna osada, najstaršia osada, ano,
a
tie ďalšie postupne len rástli. Ale stalo sa to, že uhorská vláda si vytipovala Tatranskú Lomnicu ako také miesto, kde uhorská šlachta predsa nebude chodiť míňať naše peniaze niekam do Alp, ale bude ich míňať tuto v Tatrách. A Tatranskú Lomnicu si vytipovala ako také miesto, ktoré vznikne ako letovisko budapeštianskej najmä šlachty a vôbec celých tých horných 10 000 toho Uhorska. A pred Popradom dostala prednosť teda vybudovanie odbočky zo železnice Poprad Kežmarok Podolinec, teda tá známa odbočka zo Studeného potoka do Tatranskej Lomnice. Toto sa zase nepozdávalo kniežaťu Sentivánimu, ktorý chcel napojiť tú svoju osadu Štrbské pleso a hľadal spôsoby, ako to urobiť, a v spolupráci s Košicko-Bohumínskou železnicou vybudoval teda ozubnicovú železnicu zo Štrby na Štrbské pleso. No a tu práve môžem ukázať, na príklade Štrby môžem ukázať, že ako boli tie železničné stanice stavané. Od dediny Štrba bola tá železnica postavená tak ďaleko, že ona ani neniesla pôvodne názov Štrba. Ona predsa niesla názov Hochwald, áno, vysoký les. Takže tam, na tom mieste, kde bola tá stanica Hochwald, ktorá tam bola preto, aby sa tam naložilo drevo a odviezlo niekam, kde ho bolo potreba, tak tam odtiaľ nechal postaviť Sentivány, alebo inicioval Sentivány postavenie ozubnicovej železnice. Takže koncové body boli v podstate napojené a Poprad bol vyexovaný z toho.
Poprad nemal stále nejakú tú pozíciu, že by mohol spolu rozhodovať?
No tak Poprad vo vojne so Sentivánim to by bola ťažká vojna, áno, a s uhorskou vládou to by bola tiež ťažká vojna, ale napriek tomu sa zrodilo pár veľmi zaujímavých projektov toho napojenia Popradu. Jeden taký krásny by som mohol spomenúť, napríklad z roku 1892, podporovaný župnými úradmi, podporovaný Uhorským karpatským spolkom predovšetkým, ale aj župnými úradmi. A to bol projekt elektrickej úzkokolajnej 760-ky rozchodu železnice, kde by električka začínala na námestí, išla by cez Spišskú Sobotu, ale nie cez Spišskú Sobotu ako cez dedinu, ale vlastne by lízala kraj Spišskej Soboty, Matejovce, Veľký Slavkov, kde by sa zmenila, pretransponovala na Zubačku a pokračovala by do Smokovca priamo. To bol proste jeden projekt, ktorý mal nesmierne veľkú podporu všetkých regionálnych zložiek, všetkých regionálnych inštitúcií, útvarov a tak ďalej. Dokonca sa o ňom hovorilo niekoľkokrát aj v uhorskom parlamente, predovšetkým v jeho hornej komore, teda tej vážnejšej, kde boli grofy, ale nejako sa otávalo, hlavne uvedomme si, rok 1892 už sa buduje masívne Tatranská Lomnica, s tou svojou víziou, že to bude teda to miesto, kde sa bude schádzať uhorská šlachta. No a tento projekt sa dostal do pozadia preto, aj preto, lebo vystúpila veľká, ktorá povedala, že predsa logickejšie je, aby to išlo cez nás a bude to priamejšie, čo to tam má urobiť taký nejaký oblúk.
Veličania, význam tej železnice?
Áno, oni to pochopili aj vtedy, keď sa bojovalo o múzeum napríklad.
No. Takisto o železnicu, lebo dlhé roky názov popradskej stanice bol Poprad Veľká.
No dobre, ale tam to bol, ten činiteľ bol iný, kvôli čomu bol ten názov. To bolo preto, lebo značná časť tej železnice prechádzala cez Velický katastér. A to bola vec džentlmenskej dohody, vtedy ešte Poprad s Veľkou veľmi úzko spolupracoval. Tie elity popradské a elity velické vtedy veľmi úzko spolupracovali. Ale oni sa v podstate dostali do nejakých, nechcem povedať, že sporov, ale tie vzťahy ochladli až práve pri boji o múzeum, kde Veličania chceli múzeum, ale nemali nič, len túžbu. Zatiaľ čo Poprad, Poprad predsa vyšiel s tým, že pôvodne bolo múzeum v tom 1876 predsa dislokované do Kežmarku. Až keď prišiel Hus s tou ponukou, že dá pozemok na stavbu múzea, tak vtedy bolo sídlo toho múzea určené ako Poprad. Ale Veličania už robili tiež kroky a vtedy im dali popradské elity džentlmenskú ponuku, že postavme teda to múzeum tak, ako sme postavili železničnú stanicu. Teda na hranici. No a Veličania toto odmietli.
No, keď hovoríme o železnici o význame a to, kam posunula Poprad, dnes opäť rekonštruuje celá tá železnica. V súčasnosti ona v zásade rozdeľuje Poprad na dve časti. Nebolo by rozumnejšie tú železnicu preložiť? Ja viem, že už to asi nepôjde, ale keby troška sa vizionársky premýšľal niekde ju posunúť, možno na juh, možno na sever.
To je vec, hádam tých projektantov, oni to musia mať všetko dobre prerátané, myslím si, ale ťažko dnes povedať, že či by to bolo vhodnejšie a že či ona skutočne ten Poprad rozdeľuje a do akej miery je to škodlivé pre ten Poprad, to, to, že ju pretína tá železnica. Viete, cez mnohé mesta, ktoré sa rozvíjajú, ide tá železnica úplne stredom tých miest. Ja si myslím, že tá železnica by sa práve dala využiť na vybudovanie istej dopravnej infraštruktúry, ktorú sme zanedbali napríklad už tým, že sme nevyužili jednak projekty, ktoré boli pre trochu iné zaústenie Tatranskej elektrickej železnice a budovanie vnútorného mestského okruhu. Veď si dnes ľudia dúmajú, že načo, keď i prichádzate na železničnú stanicu, že načo do frasa sú tam tie schody z tých dvoch strán. No ale to boli predsa schody, ktoré vychádzali od zaústenia Tatranskej elektrickej železnice a tam mala byť autobusová stanica. V pôvodných projektoch a ono sa to neudialo, bohužiaľ.
No, došlo k zmene režimu, zrejme tam už sa nedalo len tak jednoducho narazať s pozemkami.
No, myslím si, že tam predovšetkým neboli peniaze na realizáciu toho projektu najprv. Pretože ak by sa on bol začal, tak by sa musel dokončiť, pretože ten zásah do toho územia by bol taký obrovský, že nechať to tam, to by bolo strašné.
Bola tu už hlavná železničná trať, Kabežetka, bola tu Zumačka, bol tu vlak do Tatranskej Lomnice, ale Poprad stále nebol napojený na Vysoké Tatry, teda priamo nebol napojený na Vysoké Tatry. Hovorili sme o tom, prečo. Vznikol taký prvý pokus, ktorý bol trolejbus, ale aj ten nebol definitívnym riešením. Ako a prečo, keď môžem trošička, prečo vlastne sa Poprad až dostal ako tretí v poradí v napojení na Vysoké Tatry?
No tak on bol prvý v poradí, pretože Poprad zjedli potom Tatranská Lomnica. Tie vlaky jazdili z Popradu, to nebolo jak teraz, že sa nejako prestupoval. Tie vlaky jazdili z Popradu, ale trpel hlavne Smokovec, pretože on bol centrálnou osadou. A potom Smokovec starý, nový Dolný Horný, áno, sa to tam všetko mlelo okolo tých Smokovcov. Hej? Bol obrovským východiskom natúry. On mal obrovské rozvojové projekty. Kúpele v Novom Smokovci, áno, hotelové zariadenia v Starom Smokovci. To všetko priam nutilo k tomu, aby sa to napojilo na tú Košicko-Bohumínsku železnicu. A najlogickejšie bolo predsa cez ten Poprad, alebo z toho Popradu. Veď ešte tam bolo, na to napojenie bolo viac ako 10 žiadostí o koncesie. Prvá bola v roku 1883. Ale tam sa nejakým zvláštnym spôsobom sa tam vyvinul vzťah Košicko-Bohumínskej ku inému spôsobu dopravy, takzvanému nekonvenčnému spôsobu dopravy, než realizovala tá samotná Košicko-Bohumínska železnica. To bol možno jeden taký dôvod. Druhý dôvod mohol byť ľudský, hoci tam je to nie až celkom tak pochopiteľné, že by tam bol nejaký ľudský zádrhel, lebo zoberme si, že tu buď v Poprade žilo, pôsobilo, alebo si to vytipovalo ako letné sídlo veľa významných funkcionárov Košicko-Bohumínskej železnice. Však generálny riaditeľ Košicko-Bohumínskej železnice Peter Rád mal vilu v Kvetnici. Áno. Žil tu Mor Rechnic, to bol hviezdny inžinier Košicko-Bohumínskej železnice a mnohí ďalší títo činitelia. Ale ešte v roku 1901 riešil uhorský snem petíciu za urýchlenú výstavbu spojenia Popradu so starým Smokovcom. To bolo rokovanie hornej komory čiže tej rozhodujúcejšej komory uhorského snemu. A minister obchodu, ktorý bol gestorom teda rozvoja tej dopravy, tak dostal za úlohu toto riešiť. Ale to riešenie bolo tak liknavé, že predovšetkým to dráždilo popradských podnikateľov, ktorí viacerí z nich mali prenajaté zariadenia vo Vysokých Tatrách a tá efektívna doprava by rozvoju tých zariadení len pomohla. A takým prakticky najvýznamnejším reštauratérom z Popradu, ktorý mal prenajaté napríklad chýrnu známu kaviareň v Smokovci a reštauračné zariadenia Vincent Matejka, tak ten nástojčivo žiadal, aby došlo teda k tomu spojeniu Popradu so Smokovcom a mal šťastie v tom, že tu fungoval teda William Krieger, ktorý bol výrobcom elektrickej energie a neviem, akým, ani nie je nikde zachytené, že akým dielom sa teda títo dvaja dali dokopy, že vymysleli a požiadali už v roku 1903 o koncesiu na vybudovanie úzkorozchodnej elektrickej železnice do Tatier. A opäť to mal byť taký ten projekt, ktorý mali z námestia a mali teda takto do Tatier, ale nebol im schválený, pretože nedali finančnú garanciu. To, ani základnú finančnú garanciu nedali. A preto navrhli lacnejšie, jednoduchšie riešenie, ktoré im možno bolo vnútené pánom Štolom z Drážďan, ktorý vybudoval teda, alebo technologicky vo svojich dielňach zostrojil ten systém elektrického, motorového, bezkolajového vozidla, tak sa to oficiálne volalo.
Trolejbus?
V podstate s napájaním zhora, čiže trolejbusu. Áno. A on vymyslel teda, alebo technologicky upravil ten systém tej mačky, ano, to bol pojazdný vozík, ktorý išiel po dvoch drôtoch a aby sa nevykolajil, tak mal takú dlhú tyč na konci s takou veľkou železnou guľou, ktorá vlastne udržiavala stabilitu toho tej mačky. Tam. A keď išli dve vozidla proti sebe a križovali sa, tak vozidla zastavili, páni šoféri vystúpili, pekne si podali ruky, sprievodcovia zvesili mačku, jeden prešiel, ten zavesil mačku a druhý pokračoval v jazde.
Kedy sa toto celé udialo? Kedy vlastne?
To sa udialo v roku 1904, tá trať bola postavená veľmi rýchlo, to boli drevené stĺpy, veľmi rýchlo to bolo postavené, neboli tam žiadne tie železničné predpisy, nejaké velikánske veci. Ja mám doma žiadosť o stavebné povolenie, ktorá pozostávala z toho, že okrem tých papierov nutných, áno, že tam celý projekt vyzeral tak, že to bola jedna mapa, na tej mape bola nakreslená línia, áno, a páni po tom bielom boku tej mapy písali svoj súhlas, dávali štemple a
odkiaľ vyrážal ten trolejbus a kde končil? Ten trolejbus, kde začínal? Kde bola nejaká stanica toho trolejbusu?
Začínal pri hoteli Tatra, pretože tam boli Matejkové pozemky. Tam bol a on, hotel Tatra, stal od dnešného hotela Európa asi o 50-60 metrov doľava od hotela Európa. Keď stojíme proti hotelu Európa.
Čiže zhruba na úrovni tej prístavby, alebo?
Zhruba na úrovni
toho vstupu do
ako je teraz začiatok parkoviska alebo koniec parkoviska železničnej stanice, pri železničnej stanice.
A kde končil ten trolejbus?
A trolejbus končil v tým, jak je dnes oproti mestskému úradu v Smokovci.
Do Česopáku je to parkovisko autobusové?
Nie, nad ním.
No, ale ten trolejbus dlho nevydržal.
Trolejbus vydržal v pravidelnej premádzke 2 roky, teda 1904, 1905 a 1906 už jazdil len sporadicky, pretože predstavte si drevené kolesa s primitívnym pérovaním po cestách prašných, áno. To nemohol byť zážitok, to musel byť horor pre tých cestujúcich. Takže toto nebola tá doprava, ktorá by zaistila komfort, rýchlosť a efektívnosť. Vedeli to aj Matejka s Kriegerom a preto 26. júla 1906 už sa koná administratívno-policajná pochôdzka, ktorá mala odobriť ich žiadosť o koncesiu na vybudovanie elektrickej železnice z Popradu do Starého Smokovca, približne v tej trase, v akej je ona dnes. Tam pikantné na tom je, že ak sa tí povozníci, tí drožkári a omnibusári domnievali, že ten trolejbus pre nich nie je žiadna konkurencia.
To si mysleli,
tak pri železnici spozornili a vyvolali jeden obrovský písomný protest, písomný, ale keď sa konalo to zasadnutie, tak to zasadnutie 26. júla sa začalo v čakárni prvej triedy na železničnej stanici v Poprade a protestujúcich povozníkov reprezentoval jeden jediný z Mlynice, ktorý na protest pod oknami plieskal bičom.
Čiže zrejme tak aj dopadol ten protest?
Áno, ten protest dopadol presne tak, že po mesiaci dostali Krieger s Matejkom licenciu.
A 1906. O 2 roky sa začala prevádzka.
O 2 roky sa začala prevádzka, len ono to zase nebolo všetko tak jednoduché, pretože páni Krieger s Matejkom pochopili, že vybudovať železnicu to nie je vziať si do prenajmu hotel, alebo dať do mlyna turbínu.
Ani jeden, ani druhý neboli Davidovci.